Akcie, portfolio, dividendy, zisk, ztráta, investice, to jsou hesla, která dennodenně používá finanční analytička Jana Sehnalová. Je ředitelkou v investiční společnosti LFFS, řídí pobočku firmy v Singapuru, ale za sebou už má život a práci v New Yorku, Londýně nebo Hongkongu. Mluví 8 jazyky, má 2 děti, které se učí čínsky a od maminky také finanční gramotnosti. S Janou Sehnalovou se známe z dětství, oba pocházíme ze Zlína, proto si budeme v dnešním dílu podcastu Hovory na dálku tykat. Jano, dobrý večer do Singapuru.
Dobrý večer, Petře, zdravím všechny posluchače do České republiky.
A inspirativní poslech podcastu vám přeje Petr Vavrůška. Vy už máte, jak říkám, večer. Jak prosím tě vypadá pracovní den finanční analytičky, která se stará o respektované klienty, chod domácnosti, 2 děti, manžela? Můžeš nám to popsat?
Asi úplně normálně jako život každé jiné ženy. Myslím si, že prostě ty veškeré činnosti, které žena musí zvládnout za den, se prostě liší den ode dne a nikdy vlastně tomu není konec. No. Takže ať je to v Singapuru, v Česku, v New Yorku nebo někde jinde, je to pořád v jednom kole, ale myslím si, že když to člověka naplňuje, tak to tak má být a mě to určitě tak naplňuje, takže z toho mám si všeho velkou radost.
Ty jsi vždy věděla, že děti a ty tvoje znalosti, ta kariéra, tvoje schopnosti ve finančnictví se dají skloubit?
No, já jsem si to teda nikdy vůbec nepřipouštěla. Já jsem o dětech a kariéře nikdy nějak moc neuvažovala. Ony totiž ty děti naše se do toho našeho života tak prostě vecpaly, když se to tak lidově řekne. Takže pak člověku nezbývalo nic jiného, než nad tím začít uvažovat, jak se to všechno dá skloubit. A ono asi jako v každé životní situaci, když je člověk postaven před určitá dilema, tak se s tím musí vyrovnat a tak jsme se s tím poprali i my, no, nebo se s tím každý den ještě pereme. Ono to nikdy ještě zatím to teda ještě neskončilo. Ono to pořád nabírá ty, že jo, na obrátkách. Jak jsou děti starší, tak jsou, že jo, musí zřešit další velké otázky, kde se budou vzdělávat, kde budeme žít a tak dál. Takže myslím si, že když děti jsou malé, tak je to jednodušší, než když jsou větší.
Určitě klíčové pro tu tvou dnešní pozici bylo vzdělání, ta praxe. Co ještě rozhodlo o tom, že dnes žiješ nebo žijete v Singapuru a řídíš pobočku velké firmy? Co bylo to rozhodující?
Určitě to byla taková vnitřní touha za poznáním a pořád prostě něco objevovat. Ta odvaha pouštět se do nových, na nové různé projekty a na nové cesty a prostě asi tam byla taková ta vnitřní touha pořád se někam posunovat, něco objevovat a to asi taky nikdy neutichá, že jo, v té duši člověka, i když samozřejmě v určitých životních fázích člověk na to má víc nebo méně času, může víc nebo méně měnit ta svá stanoviště. Samozřejmě, když tam ty děti nejsou, tak člověk je daleko víc flexibilní, když děti prostě do toho života vstoupí, tak člověk nemůže dělat rychlé přesuny a musí nad tím trošku díl uvažovat. Není to už jenom o jednom člověku nebo o dvou, ale o 4.
Vzdělání tvých dětí se teď tedy odehrává v Singapuru. Já jsem četl, že Singapur má jeden z nejlepších vzdělávacích systémů na světě. V čem je podle tebe jako maminky dětí nejlepší ten systém?
No, singapurský systém takový dvoucestný. Tady totiž pokud je člověk lokální Singapuřan, tak je vzdělávaný v tom lokálním systému, který má velkou prestiž všude ve světě, ale myslím, že je zaměřený na propagaci určitých stránek vzdělávání, které mají svou silnou stránku, ale jsou tam také určité stránky, které v tom lokálním vzdělávacím systému chybí. My jako cizinci se toho lokálního systému příliš účastnit nemůžeme. My musíme tady chodit do mezinárodních škol, což je asi taky taková jedinečnost, která se vyskytuje jenom v Singapuru, že ty lokální školy nejsou otevřené nelokálním rezidentům. To nikde jinde na světě asi tak tomu není. Ale ten lokální systém, když jsme teda u toho, je velmi zaměřený na vědu, na matematiku, na disciplíny, které se týkají vědy, na angličtinu a na čínštinu. Nedává se tam velký prostor, třeba dneska v tom vzdělávání lokálním sportu, nedává se velký prostor umění, jo, to jsou spíš takové okrajové disciplíny a to si myslím, že to bych vytkla tomu místnímu systému, že prostě nepřikládá stejnou váhu a důležitost všem těm disciplínám, kterým se člověk v životě může věnovat. My jako mezinárodní rezidenti tady vzděláváme děti v mezinárodní primárním školním systému. Člověk si tady může vybrat mezi školami americkými, evropskými, anglickými. Mé děti jsou tady vzdělávané v systému anglicko-čínském. To byla vlastně taková moje představa, že když jsme se sem předstěhovali asi před 9 lety, že bych chtěla, aby se děti naučili čínsky, že to může být nějak pozitivum a aktivum, které se dá dobře zhodnotit do budoucna. Takže my jsme si vybrali školu britskou, která je vlastně bilingní a v ní se děti vzdělávají jak čínsky, tak anglicky. A myslím si, že co ta škola těm mým dětem dává, je schopnost dobře se prezentovat, mít prostě velké povědomí o tom, co se děje kde ve světě. A tím, že vyrůstají v tom školním prostředí s dětmi z celého světa, tak vlastně nerozlišují mezi tím, jakou mají děti barvu pleti, odkud jsou, odkud pocházejí. To je opravdu takový malý světový mikrokosmos. A to se mně na tom líbí, že prostě jim všechno přijde úplně normální, jestli mají nějakou kamarádku nebo kamaráda z Brazílie, z Nepálu nebo z Austrálie. Takže to je prostě to, co asi tady tento systém jim přináší. Samozřejmě i to může mít určitý deficit v tom slova smyslu, že mezinárodní školy mají větší mobilitu, ať už se týká studentů nebo učitelů, a ta mobilita se může jednoho dne dotknout taky mých dětí. Takže uvidíme, co prostě ta budoucnost přinese, ale ono v určitém věku prostě pořád mít situace takové, že kamarád odchází nebo odjíždí do jiné země, taky není úplně jednoduché. Takže ta stabilita tam někdy těm dětem může taky chybět.
Říká, že ten život v Singapuru je velmi kosmopolitní i pro ty děti. Jsi přesvědčena o tom, že to se jim do života bude hodit, stejně jako se to hodilo tobě, to poznávání kultur jiného světa, tolerance k odlišnostem, k jinakostem jiných?
To je výborná otázka, Petře, protože je to otázka, nad kterou mnohdy polemizuji, protože já jako osoba, která vyrůstala 20 let v České republice, mám velké povědomí o tom, jaké jsou mé kořeny, odkud pocházím, a není nikdy prostě pochyb o tom, že jsem z České republiky, byť už prostě žijí víc než 2 dekády mimo Českou republiku. U mých dětí tomu tak asi nebude, protože oni asi nebudou mít silné povědomí o tom, odkud přesně jsou, protože tatínek je z Baskicka, maminka z České republiky, jeden z nich se narodil v Londýně, druhý z nich se narodil v Singapuru a vyrůstali prostě takovým mezinárodním životem, někdo by třeba mohl říct kočovným, ale oni asi nebudou mít velké povědomí o tom, kdo přesně jsou. Oni budou takový myšmaš prostě kultur a to se jednoho dne může projevit taky jako negativum, že prostě nestojí pevně úplně nohama na zemi a neví, odkud jsou. Jo? Že vlastně vysvětlit tu jejich perspektivu, odkud jsou, pro ně vždycky bude složité. A není to prostě jednoznačná přímočará odpověď. Vždycky je to zdlouhavá odpověď, odkud vlastně jsou a kde vyrůstají a tak dál. To, co my můžeme dát, je to povědomí, že jsou teda globálními občany a že budou mít určitý nadhled, kterým v určitým situacím třeba bude sloužit jako pozitivum a v určitým situacích prostě budou určitým způsobem tápat. No, ale tak...
A myslíš si, že oni sami nad tím, že jim, řekněme, chybí ta identita, to DNA nějakého místa, těch kořenů, že oni nad tím přemýšlí?
Někdy nad tím přemýšlí, někdy se sami sebe ptají, že jakým způsobem se liší oni od jiných kultur, třeba že tím, že jsou obklopeni někdy mnohdy britskými dětmi, které mají oba rodiče z Británie, třeba ve škole, že ty už mají daleko silnější identitu tyto děti, tak někdy se sami sebe ptají taky, jako odkud jsou, že ono jsou i třeba rozdíly mezi tou českou a španělskou identitou. Takže si myslím, že někdy jim to přijde, ale že v současné době to nějak neřeší, protože jsou v tom mezinárodním prostředí.
Ty jsi Češka, tatínek Bask, tedy Španěl, děti se učí anglicky, čínsky. Jakým jazykem tedy doma mluvíte?
To je dobrá otázka. No. Tatínek na děti se snaží mluvit baskicky z toho důvodu, aby se ten jazyk naučili. Baskičtina je poměrně komplikovaný jazyk, taky má velmi komplikovanou strukturu, co se týká gramatiky, skloňování, časování. A tím, jak je to poměrně starý jazyk a náročný, tak manžel si kladl vlastně od začátku za cílu dětí, aby se to naučili od narození, že španělštinu se tady naučí vždycky později, protože ten jazyk svým způsobem je jednodušší a že vlastně i empirickým pozorováním dětí v Baskicku, když se nezačne s baskičtinou brzy, tak je to pak náročné. Já jsem si zase dala za cíl, že na ně budu mluvit česky, což taky není úplně jednoduchý jazyk. No a ono to fungovalo, když jsme měli to jedno dítě. Jo? A ta starší dcera teda ta úplně byla schopná plynule přecházet z jednoho jazyka do druhého, ale jakmile se tam objevil ten sourozenec a prostě už začali pak chodit do škol, kde dominovala angličtina nebo čínština, tak už to bylo daleko těžší prostě přimět k tomu, aby oni mezi sebou se bavili buď baskicky nebo čínsky, takže česky. Oni se mezi sebou baví převážně anglicky a syn mě často říká, že když mu něco řeknu, že přelož to do češtiny, že mu to vždycky vytane na mysli nejdřív v čínštině. Ale on všemu rozumí, ale myslím si, že trochu víc bojuje s tím vyjadřováním se. Takže když pak zasedneme u stolu a chceme se všichni bavit, tak musíme přehodit do angličtiny, nebo když se třeba dělají úkoly do školy, tak to je někdy těžké dělat v jiném jazyce než v angličtině. Takže to máme takovou směsici no jazyků. A někdy se já musím ptát, co říkal tatínek, a tatínek se musí ptát, co znamená to slovo, co to říkala maminka. Takže děti někdy slouží jako překladači.
Co českého v těch dětech, kromě tedy jazyka, podporuješ?
Určitě ten vztah ke kultuře a ke sportu. To si myslím, že jsem se vždycky snažila o to, aby ty kořeny tam určitým způsobem byly, aby se často jezdilo do České republiky v rámci možností, minimálně teda v době před covidem dvakrát za rok. Jsme vždycky jezdili v létě a v zimě, aby se prostě účastnili určitých těch kulturních akcí, aby měli vztah k s babičkou a s dědečkem, s bratranci, a se širší rodinou, to bylo vždycky velmi důležité a oni si moc dobře pamatují, jaké prostě mají ty bratrance v České republice a co se vždycky prostě ty děti naučí nejrychleji, jsou ta prostá slova nebo ty špatné výrazy, co člověk nikdy nechce, no, tak to od bratranců vždycky velmi rychle pochytí, ale na to teda moc pyšná nejsem, no. Dál, co u dětí podporuju, to samozřejmě tady, pokud je to možné, tak aby se tady stýkali lidmi z České republiky, tady jich teda velké množství není, ale aby měli nějaké taky to kulturní povědomí, co se týká kuchyně, jídla, takže někdy se snažíme něco českého uvařit. Účastnili jsme se tady jednou Mikuláše, kdy se to tady organizovalo. Teďka bohužel za posledních 18 měsíců je to daleko těžší, protože ze Singapuru se nedá vycestovat, takže ta možnost prostě nějakého hlubšího kulturního ponoření se do české kultury se moc nenabízí. No. Ale tak máme, čteme, díváme se na filmy. Třeba když byl ten lockdown tady v Singapuru, tak jsme se dívali na mnoho válečných filmů. Dívali jsme se na film Musíme si pomáhat s Bolkem polívkou, takže to bylo jak osvětové, co se týká historie, tak osvětové, co se týká českého jazyka. Takže vždycky se musí ty cesty hledat, ale někdy to stojí hodně teda energie taky. Někdy oni taky nechtějí o půlnoci poslouchat češtinu. Jsou už taky z toho někdy unavení.
Ty děti vedeš i k finanční gramotnosti, například s nimi zkoušíš investování do akcí oblíbených značek, například jejich oblečení. Oni už chápou, co to je investování, co jsou to akcie? Je to natolik už pro ně srozumitelné téma?
No, ze začátku, když se dcery ptali, co teda dělá maminka, tak dcera říkala, maminka pořád někam lítá, ona pracuje pro leteckou společnost. Takže tam určitě ze začátku to úplné porozumění nebylo. Ale postupem času děti začaly prostě chápat tomu, čemu se věnují a já jsem jednoho dne, asi tak před rokem, jim navrhla, že si myslím, že by bylo dobré, kdyby jsme začali tak nejdřív na papíře a pak teda třeba aktivně identifikovat nějaké společnosti, ke kterým oni mají vztah a prostě, že jim ukážu na systému Bloomberg, jakým způsobem se vyvíjí ta jejich cena akcie, že si o tom něco přečteme a jako jaká na základě diskuse, jaká by mohla být pozitiva, negativa investic do takových společností. Takže jsme začínali u společností, jako je Starbucks nebo Nike, nebo u třeba Borussia Dortmund jako fotbalový klub. No a prostě jsme měli různé typy diskusí a tady nejde jenom o to, že aby teda ta finanční gramotnost se musela přímo realizovat nákupem té společnosti okamžitě, ale aby se taky naučili argumentovat, aby viděli prostě další stránky, které je třeba brát v potaz při činění investic.
Oni dostávají kapesné?
No na to si moc stěžují, oni mají takové virtuální kapesné. Na iPhoneu existuje aplikace Rooster Money a tam virtuálně člověk jako může jim ukládat peníze nebo je taky může strhávat. Takže můj syn většinou se na něco vyšplhá, pak skončí na nule rychle. Protože maminka přísně veškeré ty peníze pak za špatné chování odečte. Fyzicky kapesné nedostávají, ale mají prostě tady tuto aplikaci a na základě toho prostě monitorují svůj finanční nárůst nebo pokles.
Dobře, ale pokud si chtějí něco koupit, tak s aplikací to lze?
Maminka zaplatí a z aplikace to strhne.
Jano, co tě fascinuje na té tvé práci? To, že můžeš někomu svou radou pomoci k zisku, zhodnotit jeho investici?
Mě, co vždycky nejvíc lákalo na té mé práci, byl ten mezinárodní rozhled. To, že člověk se může setkávat s investory na Blízkém východu, v Japonsku, v Americe, v Austrálii a že prostě může využívat ten svůj přehled nebo tu svoji znalost, kterou v tom oboru má a sdílet vlastně tady tyto rady s těmi investory. Jo. Nemyslím si, že to primární, co mě nějakým způsobem žene dopředu, jsou ty peníze, je to spíš ta znalost a ta schopnost sdílet tady tuto znalost s někým jiným a v lepším případě pak jako sekundárně tomuto člověku pomoct dosáhnout toho kýženého zisku. Ale určitě ten kýžený zisk není ta priorita číslo jedna. Je tam spíš ta touha potom poznávat, objevovat, jak se, když si člověk představí cibuli, tak vlastně jakoby odloupávat tady ty slupky té cibule a dovídat se o těch lidech a kulturách víc.
Jak říkáš, jednáš s klienty z Asie, z Evropy, Ameriky, Středního východu, jsou si podobní v tom, že především chtějí, nevím, vydělat bezpečně, rychle, něco je spojuje?
No určitě, co se týká těch profesionálních investorů, těch institucionálních investorů, tak vždycky tam je to touha po co největším zisku, že jo? To je ten jejich motiv a na základě toho pak oni taky hodnotí nás. Takže myslím si, že když to tak člověk zjednoduší, tak tam pak opravdu o ty peníze jde v tom konečném důsledku. Ale nemyslím si, že to něco, co definuje mě.
Při tom jednání s klienty, já teď nemyslím s těmi velkými, ale s těmi privátními, se musíš na ně asi napojit, být velmi dobrým psychologem, takovým empatickým poradcem. Přemýšlíš hodně nad každým z nich? Děláš si takový scénář?
Vždycky člověk se snaží analyzovat ty reakce těch lidí, které sedí naproti u stolu. Některých kultur je to neskutečně obtížné, protože nejsou příliš explicitní. U některých je to snazší, ale někdy tady i ty první dojmy můžou klamat, protože moje zkušenost je taková, že ty nejtěžší meetingy většinou jsou pak z těch se vyklubou ty nejlepší investoři a ty nejlepší vztahy a takové ty jako povrchnější, rádu vyřečeno, takové jednoduché meetingy většinou mnohdy nikdy nespějí. Takže já mám ráda to, když ten investor opravdu toho člověka jako proklepe, aby si byli jistí, že spolu chtějí spolupracovat. Čím vlastně důslednější je to due diligence, tak tím mě pak přijde, že se člověk vyvarovává nějakých nedostatků. Takže já mám ráda důsledné klienty a ty vlastně, kteří jako mě tam postaví na kobereček a prostě obrátí ze všech stran. Mně to nevadí. Já si myslím, že to je právě ten správný test, jak vlastně takový trvalý a dlouhodobý vztah s člověkem vytvořit.
A stresuje tě fakt, že by to nemuselo vyjít, že by ta investice, ta tvoje rada byla mylná?
Tam stres vždycky je, hlavně když se věci nedaří takovým způsobem, jak by si člověk představoval, ale člověk se naučí s tím stresem vlastně zacházet. Akciové trhy jsou volatilní, takže člověk musí mít určitou resistenci a nesmí panikařit. No. Takže člověk je určitým způsobem vychován tím průmyslem, že prostě musí mít diverzifikované portfolio, aby to riziko tam bylo určitým způsobem rozdělené, aby vlastně ten kýžený zisk pak tomu klientovi opravdu v závěru dodal. Takže to je součást toho pracovního dne, no, jakým způsobem nepodstupovat příliš velké riziko, které by člověka mohlo zahnat do úzkých.
A co ti pomáhá, že si dokážeš stát za svým? Tvoje sebevědomí, to, ta zkušenost?
A asi je to můj charakter, no, že prostě člověk pořád bojuje za to, co považuje za nejlepší hodnoty. Já jsem byla víceméně vycvičená anglosaskou kulturou, ale v posledních 5 až 8 letech jsem hodně pracovala s francouzskou kulturou a ty kultury jsou naprosto odlišné. Pracují na úplně jiných hodnotách a principech. Člověk se neustále něco učí, dozvídá. Abych pravdu řekla, tak mě víc vyhovuje ten anglosaský způsob, ten transparentní, ten, kde člověk jako ví, na čem stojí, kde se účastní všech těch rozhodování. Ten francouzský systém mě přišel trošku takový víc odtažitý, víc hierarchický, víc byrokratický, ale i s tím se člověk naučí zacházet.
Vzděláváš se v této, řekněme, diplomaci sama, nebo máte nějaký manuál, kterým tě firma vybaví?
Mě hodně zajímá problematika emocionální inteligence, protože si myslím, že ta ještě hodně v tom finančním světě chybí a že ženy mají určitou intuici, která jim v tom pomáhá. Takže za posledních několik let jsem se stala velkým propagátorem nejenom inteligence rizí, ale taky emocionální a myslím si, že na pracovišti s investory je to velmi důležitá část jednání, ale je to spíš něco, čemu jsem se věnovala sama po večerech, když člověk se musí nějakým způsobem odreagovat do toho akciového trhu, přes to, že jsem poslouchala různé podcasty a je to problematika, která mě svým způsobem zajímala.
Už se nesetkáš s tím, že by tě jako ženu na těch jednáních přehlíželi?
No, to je velmi dobrá odpověď, protože moje nejlepší vztahy s klienty byly na Blízkém východě a v Japonsku. A to jsou kultury, kde by člověk si řekl, tak tam to žena bude mít opravdu jako těžké se prosadit v takových kulturách, které jsou víc tradiční nebo které podle popisu míň uznávají prostě slovo ženy. Já jsem se svými klienty v Kuwaitu si teda nikdy nepodávala ruku, to bylo tabu, nebo řekněme z jejich strany byl to přístup respektu k ženě. Z mého pohledu to bylo vždycky neskutečné ocenění to, že jsem mohla pro klienty na Blízkém východě manažovat fond Sharia, který byl velmi inovativní a že si proto vlastně vybrali mě jako ženu. Někdy mám pocit, že v těch vyspělejších kulturách, kde ta pozice té ženy měla být už jakoby víc vydobitá, to bývá mnohdy těžší, protože tam může být větší kompetitivita, může tam prostě ten muž se tam prosadí někdy mnohdy snáš než ta žena. Takže já jsem to osobně nikdy nepocítila. Někdy jsem třeba v mítincích měla pocit, hlavně když jsem byla mladší, že když jsem intervjuovala nějaké ředitele firem v oblasti nemovitostí, že zpočátku přišli do toho meetingu s určitým jako despektem, no nějaká tady školačka nás bude intervjuovat, ale postupem té hodiny, kdy jim člověk klade otázky, tak vlastně tou meritokracií si vybuduje pozici, kdy už na konci meetingu se na mě takovým způsobem nedívali. No, každá situace je jedinečná a z každé situace se člověk poučí, tam se nedá nějak generalizovat.
Jak moc teď ten svět investic ovlivňuje ta současná globální pandemie?
Sektor nemovitostí byl velmi postižen tou pandemií, hlavně oblast retailová a oblast kancelářských prostor. Samozřejmě tam byla velká otázka, jaká je budoucnost kancelářských prostorů ve světě, kdy člověk už může pracovat virtuálně. A ty opakované lockdowny pak přispěly k tomu, že ty společnosti v oblasti retailových prostorů byly pod velkým tlakem. Takže minulý rok tady ty společnosti ztratily v průběru 20 až 30% v těchto sektorech. V hotelový sektor byl taky velmi negativně postižen, tam v určitém období ty ztráty byly až 50%. A byť minulý rok ten akciový trh se obecně vyvíjel pozitivně, tak sektor nemovitostí padl asi globálně o 10%. I letos zaostává za ostatními sektory. Nicméně došlo k určitému oživení na tom trhu a myslím si, že je tam určité ještě podhodnocení, takže člověk tam ještě neustále může hledat určité levnější alternativy a je tam možnost vstupu do některých společností, které byly v těch sektorech, které byly velmi negativně ovlivněny, nebo některé firmy, které jsou spíš menší nebo středního rozsahu. Je tam ještě neustále určitý diskont a to si myslím, že je právě dobrá příležitost pro investory zaměřit se na ten akciový trh, který je víc podhodnocený než ten trh fyzických aktiv.
Takže radíš teď svým klientům, kupujte hotely, letecké společnosti jsou za dobrou cenu?
Určitě je tam podhodnocení, co se týká toho akciového trhu, které není viditelné v jiných sektorech, jako je třeba tech nebo v těch víc růstových sektorech. Tak si myslím, že jsou tam ještě atraktivní příležitosti, i když už určitému oživení došlo za poslední 5 měsíců. Takže ta příležitost už není taková, jaká byla před 5 měsíci, nicméně si ještě myslím, že tam určitá atraktivita je v tom sektoru.
Řada lidí je teď opravdu na pokraji krachu, ztráty majetku, jiní naopak tím investováním mohou hodně, hodně získat. Jak etické to je, nebo má vůbec etika nebo morálka v investování i v takovýchto situacích místo?
No, měla by mít místo, ale jak z vlastních zkušeností jsem mnohdy viděla, akciový trh dokáže prostě podporovat v určité části svého cyklu i firmy, které se v konečném důsledku nemusí chovat příliš eticky. Ale myslím si, že je tam vždycky, jak říká anglicky, the day of reckoning, že eventuálně ten subjekt trhu, který se nechová eticky, je eventuálně potrestán a že ani na tom akciovém trhu se neustále nedá utíkat před pravdou. Takže záleží samozřejmě na každém individu, ale pro mě je etické investování velmi důležité a je to jedna vlastně z hodnot, které propaguju.
Říkáš, že 22 let už si mimo Česko. Znamená to, že zůstanete už ve světě, kam se posunete ze Singapuru do Číny?
To je dobrá otázka. My jsme teďka uvažovali o tom, že vlastně na tu střední školu, nebo jak se říká v angličtině senior school, my jsme uvažovali možná zpátky návrat do Londýna. A myslím si, že Singapur je svým způsobem taky určitá bublina. Je to velmi pohodlné místo, ale je prostě tak bezpečné a tak perfektní, že takový život všude na světě není. A myslím si, že pro děti by to byla dobrá devize žít i v jiném prostředí, než prostě prostředí, které víceméně je naplněné luxusem a vysokým životním standardem. Myslím si, že takový určitý návrat do reality a prostě vidění těch sociálních rozdílů i třeba v městě, jako je Londýn, by dětem pomohlo. Takže je možné, že jakmile ta krize pomine, se přestěhujeme zpátky do Londýna. A tam hlavní vlastně důvod v tom je vzdělávat ty děti na tom vyšším stupni a na střední škole v tom anglickém systému, že už jsme jim teda dali to, co asi Singapur nabídnout mohl. I když tady se velmi pohodlně žije, je to fakt jako bezvadné město logisticky, co se tady dá stihnout. Ale co taky jako mě trápí v současné době je to, že Singapur taky určitým způsobem začal diskriminovat tady ty zahraniční účastníky. Vlastně pokud jako člověk není Singapuřan nebo permanentní rezident tady, tak ta retorika za posledních 12 měsíců byla hodně namířená proti cizincům. A myslím si, že je třeba taky dobrý čas na to zase se vrátit zpátky do Evropy a podívat se, co se děje tam. No, i když ideální místo na světě nikdy není a všechna ta místa, kde jsem kdy žila, už jsou součástí toho, co vlastně nazývám mým domovem.
Tak to byl nejenom finanční svět Jany Sehnalové, rodačky ze Zlína, která dnes žije v Singapuru a radí s investováním klientům z celého světa. Já ti děkuji za tvůj čas, ať každá tvoje investice pracovní nebo osobní dobře dopadne a snad se někdy v tom životě potkáme i v tom našem rodném Zlíně.
Já se na to moc těším, děkuji moc za rozhovor a posluchačům přeju hezký den.
A za poslech podcastu Hovory na dálku děkuje Petr Vavrouška.